ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ብልሙድ ማእከላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ምርመራ ሎም መዓንቲ ምዕፃቡ ማዕከነ ዜና ውሽጢ ሃገር ፀጥፎ ኣለዋ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ሎሚ መስቀይቲ ዝተፈፀሞም ዝዛረቡ ሰባት ግን ማእከላይ ምዕፃው ከይኮነስ ተግባር መስቀይቲ ጠጠም ምባል ኢሎም ኣለው። ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ተቅርቦ እዩ።
ማእኸላይ ቤት ማእሰርቲ ምዕፃው ዝገለፃ መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ናይ መወዳእታ እሱራት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለው። ኮሚቴ ፈፃም ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሓለፈ ታሕታት ኣብ ዝካየዱ ኣኼባ እቲ መመርመር ማእከል ከም ዝዕፆን ናብ ሙዝየምነት ከም ዝቕየርን ምግላፁ ይዝከር። ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ማእኸል ምርመራ መስቀይቲ ተፈፂሙና ዝበሉ ሰባት ግን እቲ ማእኸል ምዕፃው ከይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ ዝፍፀም መስቀይቲ ክተርፍ ምግባሩ ይብሉ። ከቢድ ምቕጥቃጥ ከም ዝተፈፀማን ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐትን ዝገለፀት ማዋይሽ ኣለሙ እቲ ምዕፃው ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ከይኮነስ እቲ ተግባር ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን እዩ ትበል።
ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ማእኸላዊ ምዕፃው ኣይኮነን። ማእኸላዊ ተዓፅዩ ካልእ ማእኸላዊ እንተዳ ተኸፊቱ ለውጢ የብሉን። ካብኡን ዘለዎ ሰባት ብምቕጥቃጥ ምእማን ከምዘይከኣል ኣስሚሮም ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ናይ ምርመራ ስርዓት ከምዘይህሉ ክገልፅ ኣለዎም። ኣብቲ ውሽጢ ዘለዎ ሰባት መሊሶም ንወዲ ሰብ ከሳቅዩ ከምዘይብሎም እዩ።
ምናልባሽ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ተረዲኦም ለውጢ ከምፅዮም ኢለ እግምት እውን ኢላላ። ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ሽፈራው ናይ ማእኸላይ እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ እናቀረቡ የቅርብዎ ዝነበሩ ጥርዓናት ይፅብፅብ ከም ዝነበረን ንባዕሉ እውን ኣብቲ ማእኸላይ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ዘይምሕላፍ ሓደ ነገር ኮይኑ ማእከላዊ ከም ህንፃ ምዕፃው ትርጉም የብሉን ይብል። ግፍዒ ዝተፈፀሞ ይቕሬታ ምሕታትን ካሕሳ ምኽፋልን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢሉ ኣሎ።